Před kázáním budeme číst z 1. Samuelovi, 1. kapitoly, 21. až 28. verš. 1. Samuelova, 1. kapitola, 21. až 28. verš. Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. Až chlapce odkojím, řekla svému muži, přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy. Dělej, jak myslíš, řekl jí na to Elkána. Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění. A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojila, vzala 3letého bíčka, efu mouky a čbán vína a odvedla ho chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Bíčka porazili a chlapce přivedli k Élímu. Můj pane, řekla Hana, poslyš prosím. Jakože jsi můj pane živ, já jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život. A poklonili se tam Hospodinu.
Jak už jsme slyšeli, tak dnes pokračujeme v sérii, ve které si připomínáme příběh proroka Samuele. A zatím jsme na úplném začátku jeho života. A pokud jste tu byli minule, tak víte, že jsme mluvili o jeho matce Haně, která se potýkala s tím, že nemohla mít děti. A roky se kvůli tomu trápila. Modlila se a hledala odpověď. Připomínali jsme si její zoufalou modlitbu v chrámu, kde byla tak ponořená do toho, co prožívala. Až na toho přítomného kněze Élího, který tam byl, až na něho působila jako člověk, který je zcela beze smyslu. Naprosto mimo. Možná opila, zkrátka někdo, kdo v takovém stavu nemá v chrámu co dělat. Prostě tam dělá jen ostudu. Je zvláštní, jak ten kněz dal jen na první dojem. Jakoby byl slepý, jakoby nedokázal prohlédnout ten zármutek té, která se modlila. Neviděl její slzy. Nedokázal rozšifrovat ten její výraz. A vlastně ji svým způsobem až urazil. A tak si představte, že bychom my sami byli v takové situaci. Jak snadno dáváme na první dojem, jak se často ani nesnažíme pronikat pod slupku nějakého zdání, jako ten Élí. A nebo pokud jsme na té druhé straně, jako ta Hana, pokud nás někdo z něčeho osočí, jak dokážeme velmi sprutka hájit svoji čest. Ale Hana místo toho knězi vysvětlila, proč tam je. Že je zkroušena, že se modlí k Bohu, že prosí o potomka. A Élí dává požehnání a Hana odchází. A minule jsme potom dočetli až k verši, kde se píše, že Hospodin se na ní rozpomenul. Hana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to jest vyslyšel Bůh. Protože, jak řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Hana a její muž Elkána nyní mají vyprošeného syna a přesně na to teď navazuje ten text, který jsme dnes četli. A já se přiznám, že ten text, který jsme dnes četli, mě vlastně trošku rozčiluje svým způsobem. Protože to působí jako taková zdánlivá samozřejmost. Hana je šťastná z narození vytouženého syna a dál se tam skoro až suše konstatuje, že se o syna bude starat do té doby, než ho přestane kojit, a to tehdy znamenalo do jeho 3 let. Dovedete si představit, jak vypadá tříleté dítě. A pak toho vymodleného tříletého syna odvede do chrámu. A jenom, abychom si uvědomili, co to znamená, ten chrám to nebyla žádná mateřská školka, kam dítě pošlete na půl dne, nebo maximálně do půl páté a pak si ho vyzvednete, jste s ním doma, je stále fyzickou součástí rodiny, vidíte ho, jak roste, trávíte s ním spoustu času, berete ho na výlety, na dovolené. V případě Chany to znamenalo, že se ho vlastně vzdala. Mohla ho možná sem tam vidět. Možná jen jednou za rok, když z dálky přišla do chrámu, aby Hospodinu obětovala výroční oběť. Pak se nejspíš viděla i se synem, přivezla mu novou košili. Bylo to malé dítě. Žádný pubertální nebo postpubertální chlapec, který má mámu takzvaně na háku a nejen mámu a je ve věku, kdy někdy může být pro rodiče až vysvobozením, když se konečně postaví na vlastní nohy. Jenže tomu Samuelovi byly teprve 3 roky. Když známe pokračování příběhu, když víme, jakou roli měl Samuel jednou sehrát, tak nám vlastně na tom textu, na tom jeho sdělení nepřijde nic zvláštního. Protože známe konec a protože víme, jak to dopadne. A pak není těžké se tak soustředit na upřímnost Chaniny modlitby a její slib Bohu, že pokud jí syna dá, ona jej Hospodinu vrátí zpátky. Ovšem jedna věc je tohle všechno číst, slyšet, radostně se modlit. Je to takový jasný, stručný příběh. A pak se vrátit domů, zpátky do života a něco takového skutečně žít. Upřímně, kdo z vás by se vzdal vytouženého 3letého dítěte? 10letého, 15letého, věky si můžete doplňovat sami a navíc navždy. V historii bylo nemálo situací, kdy rodičům kvůli záchraně vlastního potomka nic jiného nezbývalo. Museli třeba za války bez dlouhého rozmýšlení posadit dítě do vlaku, aby nezemřelo v koncentračním táboře. S plným vědomím, že už to dítě možná nikdy nespatří. Nebo situace, kdy vám do země vstoupí okupanti, dítě vám seberou, dají ho do takzvaně rasově čisté rodiny, kde ho převychovají a vy už ho taky nikdy neuvidíte. A nenechme se mýlit, že to bylo jen kdysi. Takové věci se dějí pořád a dokonce téměř za rohem. Ale tohle nebyla Chanina situace. Ona své dítě dala dobrovolně. Na základě toho, že když potom dítěti toužila, tak dala Bohu slib. Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Je snadné říct si, to byla úžasná, zbožná žena a udělala skvělou věc. Myslím ale, že to není ten důvod, proč bychom si ty příběhy měli připomínat. Protože to nejsou jen příběhy těch druhých. Ony by se nějak měly odrazit i v těch našich vlastních příbězích. Ale jak? Představte si, že bychom něco takového slíbili my, pokud bychom vůbec takový slib dávali. Splnili bychom jej? Kdo všechno vlastně o tom Chanině slibu věděl? Ona a Hospodin? Pak to řekla i knězi Élímu, ale o kus dál čteme, že mu Chana ten slib vlastně musela připomenout. A kdo ví, jestli si vůbec pamatoval a jestli na ten slib vlastně dávno nezapomněl. Nemusela se k němu vůbec hlásit. Věděl to i Chany manžel, ale možná by Chaně vůbec nebránil, aby slib vzala zpátky. Nakonec sám jí řekl, učiň, co pokládáš za dobré. Nesvádělo by nás ten slib nesplnit a Boha poprosit, ať nám odpustí? Proč mě ten příběh tak rozčiluje? A berte to prosím v uvozovkách. Je to jeden z příběhů, které se čtou velmi snadno. Ale ono je snadné ho číst, vysvětlit ho v besídce, ale pak může být někdy velmi těžké vzít ho skutečně vážně, zastavit se u něj a uvědomit si, že to není jen obyčejný text v knížce, příběh nějaké fiktivní postavy, ale že to je příběh, který se obrací přímo na nás. Je to příběh, skrze který k nám mluví Hospodin, stvořitel nebe i země, dárce života a všeho ostatního, co s tím žitím souvisí. Jak tedy ten dnešní text chápat? Máme ho snad chápat doslova? Milé dámy, omlouvám se pánům, ale ti většinou nekojí, což tedy neznamená, že se jich to netýká, tak tedy milé dámy, jakmile přestanete kojit svoje děti, a dnes to bývá i mnohem dříve než ve 3 letech, tak je odevzdejte. A odteď už je nemáte v rukách. To zní velmi drsně. Můžu vás uklidnit, že to po nás ten příběh nechce. Alespoň v to doufám. Já osobně z našeho textu vnímám 2 základní věci. 2 body. A tou první je slib, jak už zaznělo i v tom slovíčku pro děti. Sliby se mají dodržovat. My někdy máme tendenci dělit sliby na kategorie velký a malý. Slib důležitý a slib nedůležitý. Jenomže nic takového není. Žádná taková kategorie není. My strašně rádi čteme biblické příběhy o lidech, kteří dodrželi slovo. Dojímá nás, že Hospodin drží své sliby. A co si budeme namlouvat, my sami na ně často spoléháme. Ale naše vlastní sliby, ty jsou mnohdy jako takové pírko. Zafouká vítr a ten slib odletí. Sice jsem slíbila, že tohle nikomu neřeknu, ale co, tak snad se zase tak moc nestalo, když jsem to pustila dál. Sice jsme něco podepsali, ale kdo to tak bude kontrolovat? Sliby v práci, sliby manželské, sliby ve smlouvách, sliby dětí rodičům a rodičů dětem, sliby Pánu Bohu. Pak jsou lidé, kteří pro jistotu nikomu nic neslibují, aby se takovým nástrahám vyhnuli. Ale je iluzí, že nikde nic neslibují, zvlášť v dnešní době. A navíc, a to je důležitější, je to vlastně takový druh alibismu. Já jsem nic neslíbil, tak po mně nikdo nemůže nic chtít. Chana ale ten svůj slib splnila. Nebyl to slib ledajaký. Nebylo to nic banálního. A přesto k tomu našla odvahu a tím otevřela cestu. Dala něčemu prostor. Dala prostor Hospodinu. Dala prostor svému synu, jakkoliv je to pro nás vlečems nepochopitelné. A to je ta druhá věc. Ona dobře věděla, že všechno, co tu na zemi máme, včetně našich dětí, ale netýká se to zdaleka jen dětí. To všechno je dar od Hospodina. Myslím, že ten dnešní text nám nechce říct, že bychom měli děti nějak doslova odevzdávat, zabalit jako balíček a na přepážce předat. Vyjadřuje to spíš postoj vůči ním, totiž, že je máme dočasně dočasně ve správě, dočasně v péči. A snadno se to říká, dokud sami děti nemáme, anebo dokud jsou malé. A hůř se to prožívá, když se věk těch dětí začne lámat. Mám kamarádku, která se s vypuštěním svých dětí vyrovnávala 2 roky. Tak tedy máme si od chvíle, kdy děti dostaneme, připomínat, že je to jen dočasně. A aby nebylo mýlky, jsou lidé, kteří nikdy děti nemají, mít nebudou. A ten text není jen o dětech, neplatí to jen o dětech. Dostali jsme mnoho darů, ať už věcných, nebo darů v podobě lidí kolem nás, v podobě společenství, rodiny. Jsou to i dary ve smyslu nějakého talentu, nebo dovednosti, znalosti. A o všechny ty dary máme pečovat. A zároveň nezapomínat, že jsou to dary, ať už jsou hmotné nebo nehmotné. A ty dary nejsou jen naším majetkem. Často je dostáváme právě proto, abychom se o ně dělili. Abychom je nedávali do šuplíku jako nějakou cennou věc, která tam zůstane pohřbená. Když jsem četla rozhovor s příslušníkem jednoho šlechtického rodu. Víte, jak moudrá šlechta přistupovala ke svému majetku? Ne, že je to čistě jejich, takové to tohle je moje a po nás potopa. Vědomně o ta panství, domy, lesy, polnosti a tak dále pečovali. Protože věděli, že to mají jen ve správě. Jejich úkolem není všechno schraňovat pro sebe, aby vystoupali na společenském žebříčku, udělali si čárku do pomyslného seznamu, ale všechno vnímali jenom jako věci svěřené na omezený čas. Něco, co mají udržovat a potom předat dál. Zlepšit, zachránit. A tak i my máme během našeho života tady na zemi mnohé ve správě. A každý z nás má nějaké dary, které začnou dávat smysl teprve tehdy, když je otevřeme. Někdy je to praktická pomoc, jindy finanční pomoc. Někdo přináší lidem radost tím, že namaluje obraz. Jiný dokáže druhé sytit nebo se postarat o organizační věci. Těch darů je spousta, ale teprve, když je rozbalíme, teprve, když si je přestaneme úzkostně držet pro sebe, když je odevzdáme, tak teprve pak mnohdy s překvapením zjistíme, v co všechno se mohou proměnit a rozvinout, co všechno mohou přinést. Představuji si, že Hana možná byla občas smutná, když neviděla svého syna vyrůstat doma. Ale byla moudrá a splnila svůj slib. A poté, co mu dala tu lidskou péči, jakou děti potřebují, tak vrátila Samuele do rukou Hospodinu, protože ho dokázala pustit, dát prostor Božímu záměru. Zpočátku to mohlo vypadat, že o něj přišla, ale později právě díky tomu, že ho pustila, mnohem víc získala. A nejen ona. Samuel sehrál velmi důležitou roli právě proto, že byl v Božích rukách. Celý jeho příběh, a tím narozením počínaje, je příběhem o začátku tam, kde člověk vlastně žádný nový začátek už ani nevidí. Kdy nám chybí naděje, že vůbec nějaký nový začátek ještě může přijít. Ten Samuelův příběh budeme postupně objevovat během dalších nedělí a já proto víc prozrazovat nebudu. Ale vraťme se ještě k tomu dnešnímu. Ten nám říká, že stejně jako Hana, i my můžeme prožívat radost, když mluvíme s Bohem. Že máme dodržovat sliby. a přiznávat se k ním, i když třeba právě teď nevidíme jejich smysl. A nakonec, teprve když se něčeho vzdáme, můžeme daleko víc získat. Rodičovství na jednu stranu znamená dát život, ale neměli bychom přitom zapomínat, že ty naše děti jsou zároveň darem od Hospodina. V reálném životě to bývá těžké, to vzdávání má často úplně jinou formu, než jak jsme si to představovali. Nakonec, co asi museli prožívat ti naši rodiče. A vězte vy, mladí, že jednou budete v té samé situaci. Dáte život svým potomkům a bude třeba, abyste se jich později zase postupně vzdávali. A někdy to bolí. Děti nepouštíme proto, že si chceme jít za svým a oni nám překážejí, tak to neudělala ani Chana. Ale máme jim dát prostor pro jejich vlastní budoucnost, pro boží záměr, který s nimi Hospodin bezesporu má. Stejně, jako ho má s námi. A troufám si říct, že poselství toho dnešního textu je ještě vyšší. Není jen o vzdávání se dětí, ale o vzdávání se vlastně všeho. Vzdávání ve smyslu odevzdávání se Hospodinu. Amen.